Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Elčani i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Evropski parlament traži sankcije Srbije ako se utvrdi povezanost te države sa napadom na Kosovo 24. septembra. Većina partija koja će činiti buduću crnogorsku vladu mandatara Milojka Spajića potpisala je koalicioni sporazum o formiranju nove crnogorske vlasti. Zagreb kritikuje Beograd zbog spomenika Draži Mihajloviću. Nastavlja se ubijanje civila u Gazi gdje ponestaje hrane i lijekova. Egipat će pustiti 20 kamiona pomoći kroz prelaz Rafa. Ministri Evropske unije pozivaju na oštriju politiku useljavanja nakon napada na sinagogu u Berlinu i ubistava u Belgiji i Francuskoj za koje se sumnja da su ih počinili islamistički ekstremisti. Evakuacije nakon prijetnji bombom na aerodromima u Francuskoj. Demonstranti upali u zgradu Kongresa Sjedinjenih Država, tražili primirje Izraela i Hamasa. Radio Slobodna Evropa i Komitet za zaštitu novinara pozvali na hitno oslobađanje novinarke Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševe, koju su sinoć pritvorile ruske vlasti. A u narednih pola sata možete čuti šta u razgovoru za Radio Slobodna Evropa o eskalaciji sukoba Izraela i Hamasa kaže Mehnaz Afridi, profesorica na Manhattan College-u.
Ako ne prihvatite da Izrael treba i zaslužuje državu, onda razgovor tu prestaje. Nema diplomatskih odnosa. Ako ne prihvatite da Palestinci imaju samo određenje, vaši diplomatski razgovori propadaju.
Ali i o taksama na ruski gas, za koje Srbija i Mađarska tvrde da će dramatično povećati cijenu gasa i ugroziti sigurnost snabdijevanja. Bugarska je prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice, ocjenjuje profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović.
Vlada je lopta u dvorištu komisije koja čuva ugovora i zakonitosti u Europskoj uniji. I na Europskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu.
Informacija o bogatom nalazištu litijuma u Loparama u Bosni i Hercegovini je podijelila javnost. Jedni očekuju otvaranje rudnika i novih radnih mjesta, a drugi se brinu za zdravlje ljudi i okolinu. Boško Mikulić, predsjednik udruženja ekološkog društva, kaže.
Tu bi se mijenjao komplet relje priroda, a to je u neposrednoj blizini naselja samog Lopare. I u stvari nalazi se iznad Lopara i rijeka Gnjica i Labuđanka protiču i baš izvorljivu na tom lokalitetu budućeg nekog rudnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izrael je nastavio bombardovanje Gaze, a Egipat će pustiti 20 kamiona pomoći kroz prelaz Rafa, dok Izrael saopštava da neće spriječiti isporuku hrane, vode i lijekova iz Egipta za civile u Gazi, sve dok ova pomoć neće doći do Hamasa. Britanski premijer, koji u posjeti Izraelu, kaže da je važno pružiti humanitarnu pomoć Gazi, a međunarodne humanitarne organizacije pozivaju Sunaka da se založi za hitan prekid vatre. Pripremio je Edip Bajrović.
Izraelske odbrambene snage objavile su na platformi X da nastavljaju s napadima svo vrijeme u pojasu Gaze. Tvrde da su ubili šefa vojnog krila terorističke organizacije Odbori narodnog otpora u Rafi, Rafata Hareva Huseina Abu Halala, kao i izvjestan broj operativaca koji pripadaju najaba snagama Hamasa. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pristao je da otvori prijelaz Rafa na granici s Gazom kako bi u Gazu ušlo do 20 kamiona pomoći. To dolazi nakon posjete američkog predsjednika Joea Bidena Izraelu. Biden je rekao da bi isporuka pomoći mogla početi stizati od petka. Više od 200 kamiona i oko 3000 tona pomoći nalazi se na ili blizu prijelaza Rafa, jedine veze Gaze s Egiptom. Britanski premijer Rishi Sunak rekao je izraelskom predsjedniku Isaku Herzogu da je važno pružiti humanitarnu pomoć ljudima u Gazi, govoreći na sastanku njih dvojice u Izraelu. Istakao je da su Palestinci žrtve onoga što je Hamas učinio, a međunarodne humanitarne organizacije pozivaju Sunaka da se založi za hitan prekid vatre. Više od 60 međunarodnih dobrotvornih organizacija potpisalo je izjavu u kojoj poziva vladu Ujedinjenog Kraljevstva da pojača napore da osiguraju hitan prekid vatre u Izraelu i Gazi, poručujući da eksplozija u bolnici Al-Ahli Al-Arabi u Gazi mora poslužiti kao poziv na buđenje međunarodnoj zajednici. Po dolasku u Izrael, Rishi Sunak je novinarima na aerodromu aerodroma u Tel Avivu rekao da su napadi Hamasa 7. oktobra bili neopisiv užasan čin terorizma, te je ponovio da Velika Britanija stoji uz Izrael. Hamasovi borci su vjerovatno ispalili sjevernokorejsko oružje tokom napada na Izrael 7. oktobra, što pokazuje video militantne grupe i oružje koje je Izrael zaplijenio, uprkos poricanju Pjongjanga da prodaje oružje Hamasu. Video su analizirala dva stručnjaka za sjevernokorejsko oružje. Uz analizu Associated Pressa oružje zaplijenjenog na bojnom polju i sjevernokorejske vojne obavještajne službe, video pokazuje da je Hamas koristio raketnu granatu F-7, oružje koje se ispaljuje s ramena koje borci obično koriste protiv oklopnih vozila. A ministri unutrašnjih poslova Europske unije raspravljali su o tome kako se nositi s utjecajem rata između Izraela i Hamasa na blok, usred pojačanih sigurnosnih napetosti nakon napada zapaljivom bombom na sinagogu u Berlinu i ubistava u Belgiji i Francuskoj, za koje se sumnja da su ih počinili islamistički ekstremisti. Dužnosnici iz cijele Europske unije izrazili su zabrinutost zbog porasta antisemitskih napada, radikalizacije mladih ljudi na internetu, upotrebe usluge šifriranih poruka od kriminalaca ili ekstremista i potrebe da se ubrza deportacija ljudi, što bi moglo predstavljati javnu opasnost. Rješenja o kojima se raspravlja mogla bi potkopati slobodno kretanje i pravo na okupljanje u Europi. Naime, Italija i Njemačka uvode nove granične kontrole. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell vjeruje da dio rješenja europskih sigurnosnih problema mora uključivati diplomatsku i financijsku pomoć bloka u okončanju višegodišnjeg sukoba između Izraela i Palestinaca. Kako prenosi Glas Amerike, više od 100 demonstranata protestovali su unutar zgrade Američkog kongresa u Washingtonu, tražeći hitan prekid vatre u sukobu između Izraela i Hamasa. Van zgrade protestovalo je više 1000 ljudi, prenosi Glas Amerike. Veća grupa njih, od kojih je dio nosio jevrejska obilježja, sjedili su na podu kongresa uz transparent na kom je pisalo "Jevreji traže primirje" i skandirali su protiv konflikta. Okupljanje unutar kongresa bilo je mirno, a policija je uhapsila neke od prisutnih. Iza protesta stoji organizacija Jevrejski glas za mir. Protest je održan u danu kada je američki predsjednik Joe Biden bio u posjeti Izraelu. Biden je u obraćanju s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom rekao da će SAD osigurati da Izrael ima sve što mu je potrebno da se odbrani.
Prihvatiti Izrael kao državu je najveća osjetljiva tačka u razgovoru u odnosu muslimana i jevreja, posebno nakon eskalacije sukoba u Gazi, kaže Mehnesa Fridi, profesorica na Manhattan Collegeu. A Fridi je učestvovala na Sarajevskoj sigurnosnoj konferenciji, održano je početkom sedmice na panelu o stranim uticajima na Zapadnom Balkanu. U intervju za Radio Slobodna Evropa govorila je o širim razmjerama sukoba u Izraelu i Gazi, ali i o inicijativi da se BiH pridruži Međunarodnom savezu za sjećanje na Holokaust. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
U posljednjih 10 dana svjedočimo novom sigurnosnom izazovu na Bliskom istoku. Moram vas pitati, jer je to dio onoga što radite u svom poslu. Govorimo o sukobu Izraela s Hamasom i svemu što se dogodilo prošle sedmice. Kako bi ovi događaji u Gazi i Izraelu mogli utjecati na odnose između muslimana i jevreja uopće, što je središte vašeg naučnog rada?
It's a very deeply problematic. It is very emotional right now.
Mislim, to je vrlo duboko problematično. Trenutno je vrlo emotivno. Ja sam u centru jevrejskih i muslimanskih zajednica. Smatram ih svojom braćom i sestrama. Ja nisam imala problem govoriti o Izraelu i Palestini. Jedna od prvih stvari koje želim reći je da je najveća osjetljiva tačka prihvatiti Izrael kao državu. To je prvi korak međuvjerske, međureligijske, međuekonomske razmjene muslimana i jevreja, čak i ako govorimo o izgradnji mira u SAD-u. Druga stvar je shvatiti da Palestinci trebaju državu. Te dvije stvari su najvažnije stvari koje moraju biti dio razgovora. Ako ne prihvatite da Izrael treba i zaslužuje državu, onda razgovor tu prestaje. Nema diplomatskih odnosa. Ako ne prihvatite da Palestinci imaju samoodređenje, vaši diplomatski razgovori propadaju. Druga stvar je istorija. Istoriju vidimo vrlo različito, jevreji i muslimani. Moja pozicija je takva da sam vrlo sretna što su me jevreji i muslimani podučavali o ovoj istoriji. Tako da imam obje perspektive u kojima mogu vidjeti gdje trebamo popuniti praznine. a te praznine treba popuniti prije 1948. Želim reći da je ono što je Hamas učinio Izraelu teroristički čin. To je masovni zločin. To je nešto što Jevreji nisu doživjeli još od holokausta. Užasno je barbarstvo ovog čina, pomisao da su išli na nekakvu osvetu je užasno, jer ovo nije situacija da je neko ratovao i bio isprovociran ratom, nego je ovo ulazak u vaš dom, uzimanje vaših beba, klanje, vezanje, gušenje. To su ostaci holokausta. Također smatram da Hamas treba osuditi kao terorističku organizaciju i to vrlo snažno kažem kao muslimanka. To govorim zbog svoje vjere. Islam ovo ne uči. Ispričat ću vam jednu priču, i to stvarnu iz Kur'ana. Poslanik Muhammed je pješice otišao iz Medine natrag u Meku i rekao je svom narodu da ne povrijede ni jednu ženu, ni jedno dijete, ni jedno siroče i bilo koju osobu. Zaštitite ih osim ako vas ne napadnu. Ali ipak ne dirajte nevine. Hamas nije islamski. Hamas mi neće oduzeti islam i želim biti vrlo čvrsta u vezi s tim.
Going to take away Islam from me and I want to be very strong about that.
Do you expect other countries?
Očekujete li da se u sukob uključe i druge zemlje, ako govorimo o Izraelu i Hamasu, posebno susjedne islamske zemlje? I kako bi to moglo utjecati na napore tih zemalja ka normalizaciji odnosa s Izraelom, na primjer ako govorimo o Saudijskoj Arabiji ili nekoj drugoj zemlji?
Some other countries.
I mean, everyone is tense.
Mislim da su svi napeti zbog ovog posvuda u svijetu, ne samo u Sjedinjenim Državama zbog mogućnosti da se Iran uključi. Onda Libanon je svakako uključen zbog Hezbolaha. Saudijska Arabija je bila pred normalizacijom odnosa sa Izraelom preko Abrahamovog sporazuma, ali su to zaustavili. Jako smo zabrinuti, ali također smo jako zabrinuti da se neće uključiti samo susjedne zemlje, nego da će se uključiti cijeli muslimanski svijet. Dakle, to je velika briga u smislu novca, u smislu onoga što ljudi govore, u smislu politike, što se događa sa Zapadom i Istokom.
Bila je to Mehnez Afridi, profesorica na Manhattan College-u.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Informacija o bogatom nalazištu litijuma u Loparama na istoku Bosne i Hercegovine istovremeno je obradovala i uznemirila lokalno stanovništvo i javnost. Sa jedne strane očekuju otvaranje rudnika, fabrika i radnih mjesta koji su neophodni u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini. Sa druge su zabrinuti zbog mogućih negativnih uticaja na njihovo zdravlje i životnu sredinu. Priča Gojka Veselinovića.
Đoko Šakotić ima oko 100 dunuma zemlje u Milinom selu u opštini Lopare. Od toga 40 dunuma pod voćem mu zahvata područje na kojem švicarska kompanija Arcor AG tvrdi da je pronašla velike količine litijuma i gdje planira da otvori rudnik. Šakotić kaže da bi otvaranjem rudnika to bilo uništeno.
Bilo bi ogromna šteta, šta su namirili bi oni.
Iz onoga što je čuo o rudarenju litijuma, Šakotića plaše moguće posljedice po zdravlje i okolinu. Ipak vjeruje ako se sve uradi kako treba, da bi otvaranje rudnika pomoglo ljudima da se zaposle, jer se, kako kaže, radi o izrazito siromašnoj opštini.
Ako je 7% opštine Lopara, nemo to ništa, to bolje blokira. Ako ima opština šta više malo da proživi, da pogleda narod očima, da fabrike krenu, da bilo šta. Bilo šta da ima naroda, ovak nema ništa.
Načelnik Lopara Rado Savić nije se javljao na pozive i upite Radija Slobodna Evropa o stavu opštinskih vlasti o potencijalnom rudniku litijuma. Kompanija Arcor AG objavila je kako je preko svoje podružnice u BiH Arcor ulaganja DOO iz Laktaša uspješno završila istražne radove na otkrivanju nalazišta minerala u regiji Lopare, među kojima je i litijum.
Na taj način kompanija ispunjava sve uslove za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za korištenje ovog evropskog nalazišta mineralnih sirovina.
Navodi se u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o mogućnostima da otvori rudnik na tom području. Radi se o kompaniji koja je u BiH prisutna od 2018. godine, kada je od Ministarstva energetike i rudarstva dobila dozvolu za istraživanje litijuma na području Lopara i Zvornika na istoku BiH. Iz kompanije obećavaju i otvaranje proizvodnje i ekonomski rast opštine.
Proizvodnja i prateće aktivnosti će otvoriti do 1000 lokalnih radnih mjesta direktno i između 3000 i 5000 radnih mjesta indirektno, ekonomski revitalizirajući cijelu regiju.
O kolikim količinama rude se radi nisu rekli, a internet stranici matične švajcarske kompanije moguće je pristupiti samo sa nalogom za investitore. Kompanija registrovana u BiH nema internet stranicu. Na zvaničnom sajtu Evropskog instituta za litijum, čiji je član i švicarska kompanija, navode se osnovni podaci o projektu istraživanja litijuma u Loparama.
Preliminarna procjena resursa resursa je približno 2,4 miliona tona litijum karbonata i približno 33,1 milion tona borne kiseline, gdje se radi o prilično velikom resursu u evropskom kontekstu.
Prema zakonu o koncesijama Republike Srpske za korištenje mineralnog resursa za metalne sirovine, propisana je koncesiona naknada u iznosu od 5% prihoda iz obavljanja koncesione djelatnosti na godišnjem nivou. Osim toga, uplaćuje se jednokratna naknada za dodjelu prava u iznosu od 0,5% na predviđena kapitalna ulaganja. Koliko bi to novca bilo u ovom slučaju iz Arkor ulaganja d.o. nisu odgovorili na upit. Ekolozi upozoravaju da otvaranje rudnika litijuma neće mnogo donijeti samoj opštini ljudima osim zagađenja. Njihove tvrdnje potiču iz načina i tehnika rudarenja i ekstrakcije litijuma za koji kažu da mogu biti vrlo štetne po okolinu i zdravlje ljudi. Boško Nikolić, predsjednik udruženja Eko Leonardo iz Lopara, kaže da je sav benefit na investitorima, dok ljude, kaže, očekuje iseljavanje zbog otvaranja kopa.
Tu bi se mijenjao komplet relje priroda, a to je u neposrednoj blizini naselja samog Lopare. I u stvari nalazi se iznad Lopara i rijeka Gnjica i Labuđanka protiču i baš izvorljivu na tom lokalitetu budućeg nekog rudnika.
Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu ističe kako još nije upoznat sa projektom eksploatacije litijuma u Loparama, ali kaže kako zna da po pravilu takvi projekti negativno utiču na prirodu i ljude.
Eksploatacija litijuma je puno, štetnija za životnu sredinu, prvenstveno zbog cijelog kemijskog procesa koji je potreban da se desi, da se došlo do 1 kilograma ili tone litijuma.
Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli kažu da je lokacija Lopara lokalitet na kojem je odavno poznato da ima mnogo litijuma, te da se rudarska žila proteže ka istoku preko granice sa Srbijom, ka području Loznice. Kemal Gutić, dekan Tuzlanskog fakulteta, kaže da tek sada slijede brojne studije o ekonomskoj isplativosti projekta i uticaju na okolinu, koje bi trebali u konačnici odrediti kada, kako i na koji način će se ova ruda eksploatisati u Loparama. Ističe i da od istraživanja do otvaranja rudnika može proći od 5 do 10 godina.
Za otvaranje jednog rudnika, to su kamioni dokumentacije, saglasnosti, dokumentacije, projektovanja, dokazivanja da je ekološki opravdano, rasprava sa lokalnom zajednicom i tako dalje.
Gutić ističe da postoje razne tehnologije za eksploataciju, izdvajanje rude i njenu preradu, a da od svih analiza zavisi šta će i kako biti rađeno. Iz Arkora ističu kako sve rade u skladu sa zakonima i evropskim propisima. Na upit RSE o rezultatima istraživanja i mogućem dodjeljivanju koncesije za eksploataciju Arkoru nisu odgovorili iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske. Ovo ministarstvo nadležno je za izdavanje dozvola za istraživanje i koncesije. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, najviše ruda koje sadrže litijum kopa se u Australiji, Argentini, Čileu i Kini, a rude bogate litijumom pronađene su i u Srbiji, Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Španiji. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bugarska je krajem prošle nedjelje uvela dodatne takse na uvoz i transport ruskog gasa u iznosu od oko 10 eura po megavat satu. Srbija i Mađarska, do kojih se gas iz Rusije doprema preko Bugarske, oštro su reagovale na ovu odluku, tvrde da će novo oporezivanje Bugarske ugroziti sigurnost snabdijevanja i dramatično povećati cijenu gasa. Detalje slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Neprijateljski potez Bugarske. Tako su Srbija i Mađarska ocenile uvođenje dodatne takse na gas iz Rusije koje su uvele vlasti Bugarske u okviru restriktivnih mera prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Dodatnim taksama, tvrde Srbija i Mađarska, povećat će se cena gasa i ugroziti bezbednost snabdevanja. Najavile su da će tražiti zajednički odgovor Bugarske i Evropske unije, koja nije komentarisala odluku bugarskih vlasti. U energetskoj zajednici, regulatornom telu za sektor energetike, za Radio Slobodna Evropa su naveli da im se do sada niko nije obratio po ovom pitanju.
Evropska unija nam je strana i mi nemamo nikakve ingerencije da pratimo što se dešava u Evropskoj uniji, u njihovim državama članicima.
Rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Grujičić pojašnjava da su ugovorne strane energetske zajednice, Evropska unija sa jedne strane i države Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija sa druge.
Treba da se izvrši procena šta znači ta taksa, kome je ona nametnuta, kako će taj neko platiti i kome će preneti te troškove.
Rekao je Grujičić. On je istakao da će odluka vlasti Bugarske svakako imati nekakvog negativnog efekta na sigurnost snabdevanja gasom Srbije i Mađarske. Profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Bugarska prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice.
Sada je lopta u dvorištu komisije koja je čuvar ugovora i zakonitosti u Evropskoj uniji. I na Evropskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu,
rekao je Medović. On je pojasnio da ukoliko Evropska komisija ne bi reagovala u ovom slučaju, sama Evropska unija bi bila odgovorna za kršenje propisa energetske zajednice. Iz Evropske komisije do emitovanja priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Medović, međutim, sumnja u ishod postupka koji bi Srbija i Mađarska pokrenule pred Evropskom unijom.
Mislim da Evropska unija i pojedine države članice već polako gube strpljenje sa Srbijom i Mađarskom zbog njene pozicije, zbog njihove pozicije prema ratu u Ukrajini, u odnosu prema Rusiji.
Zvanični Beograd i Budimpešta održavaju bliske odnose sa Moskvom i nakon ruske invazije na Ukrajinu. Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, na šta su u više navrata pozivali i Brisel i Vašington. Cilj novih taksi, prema rečima premijera Bugarske Nikolaja Denkova, nije povećanje cena gasa za Srbiju i Mađarsku, već smanjenje profita Gazproma. Ipak, procene su da bi Bugarska od taksi prihodovala oko milijardu evra godišnje. U Ministarstvu financija Bugarske i Ministarstvu privrede do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa. Kada će naknada početi da se naplaćuje, ko će je plaćati i koliko će Bugarska od toga prihodovati. Srbija i Mađarska gasovodom Turski tok preko Bugarske i dalje uvoze značajne količine tog energenta iz Rusije. Obe države u značajnoj meri zavise od ruskog gasa i imaju dugoročne ugovore sa ruskim Gazpromom. Ta energetska kompanija se ne nalazi pod sankcijama Evropske unije. Gazprom se ovim povodom nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Odluka Bugarske da poveća takse za tranzit gasa gasovodom Balkanski tok kroz tu zemlju uticaće na njegovu cijenu, rekao je direktor javnog preduzeća Srbija Gaz Dušan Bajatović, javila je agencija Beta. On smatra da je povećanje tranzitne takse, citat, strašna situacija za cijelu jugoistočnu Evropu. Time su prekršena sva tržišna pravila i uvedena diskriminatorna mjera i ispada da potrošači u Srbiji i Mađarskoj treba da pune bugarski budžet. Kraj citata, rekao je direktor Srbija Gasa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I dalje smo u Srbiji, tačnije u Lazarevcu, gdje je sa repertoara lokalnog bioskopa skinut film o ruskoj opsadi Mariupolja. Bez obrazloženja, ali nakon političkih pritisaka Srpske radikalne stranke. Ko u Srbiji ne želi dokumentarac o Mariupolju, čućemo od Nevene Bogdanović.
Russians have entered the city.
Rusi su ušli u grad.
The war has begun.
Rat je počeo, a mi moramo ispričati priču.
Poručuje jedan od novinara u nagrađivanom dokumentarcu o ruskoj opsadi ukrajinske luke Mariupolj. A tu priču za sada u lokalnom bioskopu ne mogu da vide građani Lazarevca, male opštine na periferiji Beograda. Centar za kulturu Lazarevac duže od nedelju dana ne daje objašnjenje zašto je sa repertoara skinut film 20 dana u Mariupolju, ukrajinskog reditelja i dobitnika Pulitzerove nagrade Mstislava Černova. Otkazivanju projekcije prethodilo je saopštenje ultradesničarske Srpske radikalne stranke, koja je od vlasti zatražila da se emitovanje ukrajinskog dokumentarca zabrani u bioskopima u Srbiji. Radikali su dokumentarac opisali kao, citiramo, izrazito antiruski propagandni film režima iz Kijeva. Na čelu radikala je osuđenik za ratne zločine Vojislav Šešelj. Predstavnike u lokalnoj vlasti u Lazarevcu nemaju, baš kao ni u parlamentu Srbije, jer su na poslednjim izborima ostali ispod cenzusa. A Ministarstvo kulture Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, da li otkazivanje ukrajinskog filma karakterišu kao cenzuru i kako reaguju na zahtev radikala.
Svakako da se radi o cenzuri.
Stav je politikologa i novinara Borisa Varge.
To je indikator jednog opšteg stanja u srpskoj politici i društvu. Pre svega, zabraniti takav film je slepa lojalnost nacionalističkoj politici i strah da se dobije ukor zbog antiruskih raspoloženja pred državotvornim autoritetima.
Ukazuje on u pisanom odgovoru za RSE. Stav vlasti u Srbiji je da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine. Međutim, od početka invazije nisu prekinuli veze sa ruskim zvaničnicima i odbijaju da uvedu sankcije Kremlju. Rusija se posmatra kao tradicionalni prijatelj, a istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je većina građana Srbije protiv uvođenja sankcija Rusiji.
Virus radikalizma posejan je u svakoj lokalnoj samoupravi, selu, školi, lokalnim kulturnim ustanovama.
Ocena je Borisa Varge. Centar za kulturu Lazarevac nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je ukrajinski film skinut sa repertoara i da li je ta institucija podlegla političkom pritisku. Iz kabineta predsjednika opštine Lazarevac za RS je kratko poručeno da oni informacije nemaju, a da se u uređivačku politiku lokalnog kulturnog centra ne mešaju. Projekcija filma 20 dana u Mariupolju u Lazarevcu trebalo je da bude prva nakon beogradske premijere u maju ove godine na festivalu Beldox. Organizatori Beldoxa su saopštili da iza odluke Lazarevačkog kulturnog centra ne stoje, kao i da u njoj nisu učestvovali. Objašnjenje, kako ističu, nisu dobili. Pojašnjavaju da lokalni kulturni centri sami biraju filmove koji će biti pušteni u okviru turneje Beldoxa po Srbiji, koja je otpočela letos. Do sada ni jedan grad nije birao da emituje 20 dana u Mariupolju, sve do Lazarevca, gde je projekcija ipak otkazana, ukazuje Aleksandra Vušurović iz Beldoxa.
Što se tiče ovog filma, to je očigledno jako važan i renomiran film. Mislim da je to jedan od posebnih razloga zbog kojih smatramo da svaka cenzura šteti kulturnoj ponudi u Srbiji, pogotovo u manjim sredinama. Izuzetno smo protiv takvog postupanja. Beldox se uvek suprotstavljao svim pokušajima cenzure.
Nagrađivani dokumentarac 20 dana u Mariupolju prati tim novinara koji su ušli u grad uoči 24. februara 2022. kada je ruska invazija otpočela. Tri meseca kasnije Mariupolj je pao pod kontrolu Rusije, nakon jedne od najdužih i najkrvavijih bitaka u ratu. Hiljade civila je ubijeno tokom ruske opsade. Rusija tvrdi da je ubijeno 3000, dok iz Kijeva napominju da je poginulo više od 25.000 ljudi. Prema podacima UN-a, do 90% gradskih stambenih zgrada je oštećeno ili uništeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da zaigram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjeći će se jako dobrog momenta na mom partiju. I to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Hey, Mr. DJ.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
Svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić žuri da održi vanredne izbore do kraja godine. Sagovornici su bili Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto se Vučić odlučio za izbore u trenutku kada Srbija ima veliku inflaciju i kada je paravojna akcija u Banjskoj na Kosovu uzdrmala njegov položaj na domaćoj i međunarodnoj sceni. Da li se nada da će izbori baciti u sjenu fijasku u Banjskoj? Da li mu interna istraživanja javnog mnijenja pokazuju da mu je počeo padati rejting? Pa žuri na izbore jer se boji da bi na proljeće bio u još nepovoljnoj situaciji. I da li će poklon 20.000 dinara koji će penzioneri dobiti početkom decembra donijeti Vučiću sigurne glasove? Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri su protesti protiv nasilja ojačali proevropske stranke. Da li proevropska opozicija mora izaći na izbore u jednoj koloni ako želi da postigne uspjeh? Zašto je Vučić uvjeren da će na izborima stalno da pobjeđuje opoziciju, kao i o tome da li bi eventualna pobjeda opozicije u Beogradu bila veliki udar za Aleksandra Vučića? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o vanrednim izborima u Srbiji koje je predsjednik Aleksandar Vučić najavio za 17. decembar. Naši sagovornici su Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Gospodine Radonjiću, kad je Vučić najavio mogućnost izbora 17. decembra, mnogi su se pitali zašto on ide na izbore u trenutku kada ima na vratu paravojnu akciju u Banjskoj na Kosovu, čiji motivi još se uvek ne znaju, i kada protesti protiv nasilja još uvek traju. Te dve stvari mu nikako ne idu u prilog.
Pa što se tiče protesta, ja mislim da se taj efekat iscrpeo. Mislim da više taj pritisak nije dovoljno ni veliki ni snažan. Jer ja suštinski ne shvatam zašto se održavaju više protesti, zato što ste vi krenuli sa jednim zahtjevima, smjena članova REM-a, ministra policije, BIA i tako dalje. I sve vreme se govorilo o tome da nema izbora dok se ovi zahtjevi ne ispune. I sad odjednom imamo bukvalno prekonoćni prevrat i kažemo sad mi hoćemo izbore, pri čemu meni uopšte nije jasno zašto uopšte vi zahtjevate odjednom izbore na parlamentarnim nivou u Beogradu. Mislim, tu je osnovna logika i za opoziciju i generalno bi bilo da se ti izbori razdvoje. U tome i jeste poenta, jer jedna logika treba da bude kada se glasa na nivou Republike, a potpuno druga logika bi trebalo da bude kada se glasa na nivou lokala. I ja to mislim da je sad to win-win pozicija za predsjednika, zato što on kaže ok, ja sam uslišio vaše zahteve, istovremeno sa dnevnog reda sklanja smenu direktora BIA, koji umeđu vremena dospeo na američku crnu listu, i ministra policije Gašića, za koga postoje ozbiljne indicije da je uvezan sa slučajem gajanja marihuane na plantaži Jovanica. A sa druge strane, baš zbog toga što imamo taj veliki incident u Banjskoj, moguće da se skrene pažnja sa tog incidenta na vrlo važnu temu kao što su izbori. Tako da je to moguće da je prosto bila strategija skretanja pažnje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ovo što Vučić žuri na izbore, da je to u stvari strategija skretanja pažnje sa onoga što se dogodilo na Kosovu u Banjskoj?
A može da bude. Ja nisam očekivao iskreno da će on da raspiše za ovu godinu izbore. Svakako mu situacija u društvu ne ide trenutno u prilog. Na njemu se ove godine dogodile su se toliko velike stvari koje izmiču iz njegove kontrole, počevši od onih tragedija u maju pa sve do Banjske. Mislim da počinje polako da gubi konce u rukama, što je i logično, jer je napravio piramidalnu strukturu vlasti gde sam se odlučuje. I to hteli ne hteli, u jednom trenutku počinju stvari da vam ispadaju iz ruku. Njemu je čitav plan za pravljenje onog famoznog pokreta za narod i državu, ili kako god se zove, propao. Dakle, to je prva ogromna inicijativa Aleksandra Vučića koja je propala.
To se više i ne pominje.
Apsolutno. Tako da definitivno imate situaciju da mu stvari izmiču iz ruku, i ja sam bio iznenađen da je u toj situaciji uz ovakvu inflaciju, s to da ide zima, da je siromaštvo sve veće. Pazite, on je najavio izbore dva dana nakon što su najavili poskupljenja gotovo svega, što nije logično i nije u skladu sa njegovim dosadašnjim dosta veštim manevrisanjem, političkim marketingom i porukama koje šalje stanovništvu. Mislim da je Banjska dosta uticala, mislim da ga to uzdrmalo Jer znate šta, mi podcenjujemo važnost tog događaja iz jednog zanimljivog ugla, a to je da je po prvi put on i faktički prestao da bude faktor mira i stabilnosti, a da je postao izazivač nestabilnosti u regionu, bar u očima međunarodne zajednice. Mi naravno, koji malo duže pratimo, znamo da je on od uvek palikuća koji posle se pretvara da je vatrogasac, ali u očima međunarodne zajednice on je do sada bio neko ko može da zatvori krizu brzo, da spreči i tako dalje. E, sad je već situacija potpuno drugačija, tako da verujem da ga je sve to uzdrmalo, a opet ponavljam, dakle, ovo su sve potpune spekulacije. Pazite, to je već opšte poznato, na dnevnom nivou čita istraživanje javnog mnjenja. I uglavnom se time rukovodi, gotovo svaki njegov politički potez je vezan za to kako će birači da reaguju. Tako da, sigurno ima svega pomalo, ali eto, ako moram da spekulišem, meni se čini da ovo nije bilo unapred planirano i da on ipak, što je retko za njega, bio pritisu da nešto izvede.
Vi, znači, mislite da je glavni razlog te najave za 17. decembar da se pokrije Banjska?
Pa meni tako deluje. Ne mogu da vidim nikakav drugi razlog zašto bi on to radio. Profesor Radonjić je lepo rekao, protesti jesu izgubili na snazi, nije više to nešto što bi moglo da ga pritise, dakle nisu ni blizu ono što su bili u maju i junu. Dakle, ne znam koji bi razlog imao da žuri na izbore, osim, naravno, ako ne očekuje da će situacija na proleće biti još gora, i to je naravno moguće.
Ja sam hteo to upravo da kažem, mislim da je možda i to bio jedan razlog, jer ko zna šta će se sve desiti do proleća. Pa moguće i njegova procena da prosto u ovom trenutku opozicija nije spremna za izbore i da kažem tako na mišiće može da dobije.
A dobro, pošto je gospodin Popović rekao da on se rukovodi istraživanjima i svaki dan gleda istraživanje, da li je moguće da ta istraživanja pokazuju da je počeo da mu opada rejting, pa on želi da izbore održi dok još uvek ima pristojan rejting?
Ja mislim da da, opada rejting stranke, to sam uveren. Ali mislim da je njegov rejting stabilan, zato i njemu odgovara da spaja izbore, jer kad spaja izbore, sve liste su na njegovo ime. I na njegovo ime se onda vuku glasovi.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je jedan od razloga što žuri da se održe izbori to što mu pada rejting, pa on misli da bi mu na proleće bio još gori rejting, pa ajde brže bolje da ide na izbore sad, dok ima neki rejting?
Može da bude, naravno. Definitivno rejting pada, pre svega stranci. S druge strane, situacija se tako namestila, više su okolnosti išle u korist opoziciji nego što samo opozicija radi u sobstvenu korist. Za ove proteste se iskristalisao jedan dosta jak brend, Srbija protiv nasilja. To nasilje toliko došlo u žižu javnosti, toliko o njemu svi govore. Istraživanja koje Crta radila pokazuju da su gotovo svi građani u Srbiji ili ogromna većina njih čuli za proteste, čuli za taj brend Srbija protiv nasilja. Dakle, nasilje je postalo tema. A Aleksandar Vučić vlada tako što nameće svoje teme. On non-stop manipuliše biračkim telom, plasira teme koje mu odgovaraju, na tim temama dobija, izaziva konflikte, onda plaši ljude, stalno postoji neka pretnja, pa moramo svi da se skupimo oko jakog lidera i oko čvrste ruke. Ali sad ima situaciju da je tema koja potpuno mu ne odgovara, dakle nasilje, on ne može da pobegne od jake veze i svoje lične i sopstvene stranke sa nasiljem. Još od 90-ih non stop su nekakvi nasilnici se vezuju za tu stranku, i kada su izbori u pitanju, i crni džipovi, i prebijanje opozicije. Nasilje, ako je sa nečim povezano na srpskoj političkoj sceni, onda je povezano sa tim fenomenom Srpske radikalne stranke koji je mutirao u raznim smerovima, pa i u Naprednu stranku. Tako da mislim da mu tema ne odgovara, da ga to prilično ugrožava. Opet kažem, nije opozicija toliko jaka da može da ga samo po sebi ugrozi, ali pod tim brendom i pod tim utiskom da postoji strašna pretnja po društvu u vidu nasilja, može dosta da mu opadne podrška, tako da u tom smislu moguće da je procenio da je bolje da preseče, da sad odmah to završi, da na mišiće dobije još jedne izbore, što realno može. S tim što onda mene buni tu Beograd, da vam pravo kažem. U tom scenariju, ako on to odlučio, dosta je opasno u ovakvoj situaciji, opet kažem, uz tu temu nasilja sve prisutno, uz ogromno nezadovoljstvo ljudi, da vi i Beograd ubacite u celu tu priču, mislim da mu je to dosta rizično. I do sad je Beograd bio pola-pola. A sad čini mi se da ipak opozicija ima nešto veću šansu. Sve u svemu, ja sam i dalje skloni tome da verujem da je on bio pritisnu da nešto uradi, da izabro da uradi te izbore, ali da nije baš ni on najsrećniji s tim što je morao sad da ih obeća.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću žuri da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda i Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radonjiću, Vučić izgleda uživa u izborima, pa ih svaki čas raspisuje u proseku dva puta godišnje. Kad god nešto zaškripi, on raspiše izbore da bi to kazao da je nepobediv. On tvrdi da ga opozicija nikad neće pobediti na izborima. Zašto je on to tako siguran?
To ste dobro primetili što se tiče izbora, da ih on stalno ponavlja kako bi pokazao da je nepobediv, ali tu postoji još jedna druga strana koja je izuzetno opasna, a ono se tiče demoralisanja biračkog tela. Jer kada organizujete izbore na svaki godinu ili dve i na tim izborima pobeđujete, vi ste biračima koji su opozicijalno nastrojeni, šaljete poruku, a to je ne vredi vam što god da učinite, i birači prelazu u opstinenciju, i naravno opstinencija je nešto što odgovara onima koji su na vlasti. To je jedna stvar. Druga moćna stvar kod izbora je što demorališe glasače. Da li je upravo? Ja mislim da jeste, zato što imate toliku kontrolu medija i toliku kontrolu izbornog procesa, toliko razjedinjenu opoziciju koja prosto nije u stanju ne da zajednički artikuliše političke stavove, nego se tokom ovih procesa koji je trebalo da posluže za neko ujedinjenje, ono se dodatno rasparčavalo u još manje partije ispod cenzusa, a oni sada zapravo prave strategiju kako da pokupe što veći broj glasova, pa oni koji organizuju proteste da će da idu dve ili tri kolone. To nema veze sa mozgom. Ako ste zajednički organizator protesta, onda idete zajedno. To samo može da ima veze sa ličnim sujetama i netrpeljivošću. A kad imate u opoziciji seme razdora, autoritarni lideri koji u potpunosti kontrolišu svoju stranku koja je partijsko-mafijaški ustrojena po strogim hijerarhijskim principima, onda vi protiv takve jedne organizacije nemate nikakve šanse.
Gospodine Popoviću, zašto je Vučić uveren da uvek može da dobije izbore i uvek može da pobedi opoziciju i hvali se time i stalno poručuje to opoziciji?
On inače gradi poziciju da je on nedodirljiv. On je čak i iznad svoje stranke, a kamoli iznad drugih stranaka. Dakle, on je ono što je Milošević nekad imao, da gradi poziciju da je odvojen praktično od političkog sistema. Vučić je sad doveo do potpunog savršenstva. Dakle, on je neka vrsta patrijarha za celu zemlju, on upravlja svime, zato tako lako može, bar je hteo, da napusti svoju stranku pa da ostaje drugu i tako dalje. A sa druge strane, ono što je takođe deo izgradnje tog autoritarnog političkog sistema je uništenje političkog sistema. To nije samo uništenje institucija u smislu pravosuđa, on je uništio i izvršnu vlast. Ovde nemate ministra koji donose odluke, nego on donosi odluke, on crta gde će da ide put. To je jedna posebna vrsta patologije društvene. Ali mislim da je u tom smislu važna još jedna stvar, a to je da ako hoćete da uspostavite ovakav politički sistem, vi morate da uništite i politiku kao takvu. Dakle, morate uništite političke stranke, morate uništite politički pluralizam, morate da uništite arenu u kojoj može da se odvija razmena mišljenja, dakle javno mnjenje, medije. Morate da uništite svaku mogućnost uspostavljanja pluralnog društva. Zato on stalno nastupa s te pozicije, gde on ne učestvuje praktično u nekakvoj poštenoj trci, pa će tu najbolji da pobedi, danas jedan, sutra drugi, kao što je u normalnim demokratskim zemljama. Ne. Kod njega je to postavljeno tako da je to borba na život i smrt. Sa jedne strane on koji štiti narod i državu, s druge strane su nekakvi neprijatelji, jel te, koji ako pobede, sve propada. U toj konstelaciji on nema ni izbora nego da ponavlja stalno tu priču da on ne može da bude pobeđen. Jel njegov poraz u tom njegovom svetu koji izgradio, njegov poraz znači kraj Srbije.
A za njega kraj sveta.
Tako je, za njega apsolutno kraj sveta, i to je put koji on izabrao, da izgradi jedan vrlo, vrlo čvrst autoritarni sistem zasnovan na nasilju i na jakim podelama u društvu. I ja iskreno da vam kažem, koliki god optimista da sam privatno, a jesam, ne mogu da vidim kako to može da se završi bez nekih posledica po ovo društvo. Ne mogu da zamislim u ovom trenutku mirnu smenu vlasti, da se to nekako sve privede kraju uz poštovanje osnovnih civilizacijskih uzusa. Dakle, to je ono što mene brine i to je ono što mislim da je logična posledica autoritarnih političkih sistema. Dakle, oni su pravljeni tako da dok je vođa tu, sve je njegovo. Onog trenutka kada nije, ili će da beži u inostranstvo, ili se to završava mnogo tragičnije.
Gospodine Radonjiću, Vučić ima još jedno jako sredstvo pored kontrole štampe, pored kontrole izbora, a to je deljenje para narodu uoči izbora. Jer evo, krajem novembra i početkom decembra on je najavio, i to je već doneta odluka, da će penzioneri dobiti po 20.000 dinara. U ovoj oskudici to nisu male pare i to će njemu sigurno doneti glasove.
Neko ko u potpunosti kontroliše medije i ko kontroliše izborni procesi, koji kontroliše izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast i policiju i tužilaštvo, po definiciji taj neko raspolaže svim resursima ove zemlje. Kad raspolažete svim resursima ove zemlje, vi ste u mogućnosti da podmićujete glasače na veliko, i to je ono što se ovde non stop radi. Ovo su sada neke akcije na veliko koje se najavljuju, pa se ljudi prijavljuju i uzimaju novac, ali nemate zaboraviti kad imamo izbore da se glasovi plaćaju ne samo u kešu, nego se ima tu i nekih paketa hrane, higijene i tako dalje. On je svestan da živi u jednoj vrlo siromašnoj zemlji, u Srbiji oko 2 miliona ljudi živi na pragu siromaštva i socijalne isključenosti. Svestan je toga da je populacija relativno neobrazovana, svestan je toga da ta populacija ne ume da koristi kompjutere. Prema nekim istraživanjima 60% ljudi ne zna da koristi kompjuter. Inače, za njega je ovaj budžet samo džeparac, ali i taj budžet je u deficitu, mnogo se više ovde troši nego što se proizvodi, i onda vam je krajnji efekt povećanja javnog duga. Podsjetit ću da je 2001. godine javni dug bio 14,2 milijarde evra. Početkom jula 2012. kad su oni preuzeli vlast, javni dug je bio 15,5 milijardi, znači porastao je za nekih 10% u tom periodu, a u sledećem periodu od 10-11 godina od kada su oni došli na vlast, javni dug je porastao sa 15,5 na preko 35 milijardi evra, što je porast od 126%. Dakle, njemu u ovom trenutku nisu ni ograničenja unutrašnji resursi, zato što i dalje može da izađe na svetska finansijska tržišta i da se zaduži. I onda vedrite i oblačite i imate veliku moć da utičete na ishod glasanja. Sećamo se prethodnih izbora koji su bili u aprilu, oni su posle sat vremena izašli sa rezultatima parlamentarnih izbora i izbora u Beogradu, i ti rezultati se i pored stotina prigovora nisu menjali.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da će Vučiću ovih 20.000 dinara koje će podeliti penzionerima uoči izbora doneti dosta glasova?
On je već navikao ljude, posebno svoje glasače, navikao na taj vid ucene.
Da ih časti pred izbore.
Tako je, tako je. To je jedna vrsta ucene siromašnih ljudi. Ovako siromašnoj zemlji to uopšte nije mala suma. Već je to ušlo u rečnik: Vučić nam dao penzije, Vučić nam dao pomoć. Sav javni novac u ovoj zemlji, svi javni resursi u ovoj zemlji su njegov džep. I on iz tog džepa vadi kako kome hoće, ovom gradi centralu, ovom put, ovom most, ovom daje 20.000. Dakle, to je potpuni raspad bilo kakvog i pravnog sistema, i na kraju krajeva raspad i moralne potke jednog društva. To je potpuno nemoralno da vi ozakonite tu vrstu korupcije i ucene, da vi javno budžetskim novcem kupujete glasove, i da to je postalo najnormalnija stvar na svetu. Znate, svi političari traže način da nekako zadovolje svoje birače, ali ovako blatanta, ovako otvoreno potkupljivanje ljudi, to se u demokratskih zemljama obično ne viđa. Neće mu doneti naravno nove glasove, ali doneće mu učvršćenje tog uverenja kod jednog velikog broja građana u Srbiji da demokratija nije sistem koji funkcioniše i da se treba držati poznatog, što je važan deo njegovog uspeha. Ljudi vole da se drže poznatog, onaj čuveni Miloševićev slogan: sa nama nema neizvesnosti, iz 90. To je to. Mislim da svi treba da budemo svesni da je to jako važna stavka kod ljudi, posebno na područjima koje su stalno nešto krizna, kao što je naše, a i boga mi u vremenima koje su, kao što vidimo, vrlo krizna u celom svetu. Dakle, ljudi traže stabilnost, ljudi traže ono što je poznato, i ovo podmićivanje ih uljuljkuje u tom uverenju da sa Vučićem neka će nešto da im kapne, dobit će nekih 20.000, imaju nekakvog vođu koji će da ih zabavlja svaki dan na televiziji, da uzdiše i da izgleda zabrinuto i uznemireno. Dakle, poznato, nešto što im je poznato, kao i pred svaki izbor, i ovaj put finansijska pomoć tome služi. E sad, druga stvar, naravno, kako će to posljedice da ostavi, a ostavit će strašne posljedice, sigurno. Pazite, mi smo zemlja sa jednom od najvećih inflacija u Evropi, posle Turske najveća inflacija, mi smo u jako velikom problemu. Da vi na taj način bacate budžetski novac u tako siromaštoj zemlji, ja mislim da ćemo sledeće godine sigurno osetiti svi posledice ove neodgovorne finansijske politike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću žuri da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Govori Ognjen Radonjić.
Znate, kada imate otvorene granice, veliki broj ljudi napušta Srbiju. Ja sam sa jednim mojim kolegom pisao jedan rad gdje smo to proučavali na osnovu boravišnih dozvola u EU i tako dalje. Mi smo procenili da u posljednjih desetak godina godišnje Srbiju napušta oko 48.000 njenih građana. Kada vi na to nadodate jedan demografski slom, izrazit negativan prirodni priraštaj u posljednjih 10 godina, 43.000 nas je manje samo na osnovu negativnog prirodnog priraštaja prosječno godišnje, vi dobijate da godišnje otprilike smo mi u proteklih 10 godina gubili oko 90.000 ljudi. Kada sve to saberate, posljednjih 11 godina mi smo ostali bez ukupno milijona ljudi. Znači imate jedan kompletan demografski, privredni, obrazovni, zdravstveni, kulturološki slom i prosto ljudi koji ne žele da žive u takvom okruženju, oni napuštaju zemlju. Jer,
a gospodine Radonjiću, izvinite, ali vlast stalno priča da se stručnjaci vraćaju u Srbiju, da dobijaju šanse, da dobijaju plate i tako dalje.
Pa znate šta, ja ću vam dati jedan podatak, da su prosječne plate niske, da prosto prosječna plata i danas pokriva oko 85% prosječne potrošačke korpe, a kada gledate po sektorima, prosječne plate recimo u sektoru obrazovanja su najniže. Vi danas ne možete da reprodukujete nastavnički kadar. Evo, juče sam pročitao u novinama da u jednoj elektrotehničkoj školi zbog bolesti profesora koji predaje osnovni predmet, osnovi elektrotehnike, oni mjesec dana ne mogu da reše taj problem. Dakle, jedna je stvar šta se priča, druga je stvar šta je realnost. Vi ste imali jedno istraživanje iz 2018. godine, to je preduzelo Ministarstvo bez portfelja zajedno sa Republičkim zavodom za statistiku, gde se trećina akademaca, 11.000 je bilo anketirano, izjasnilo da želi da napusti zemlju i da u 70% slučajeva imaju nekog ko će im u inostranstvu već pomoći, a iz aprila 2023. organizacija Krov mladih u Srbiji je sprovela anketu da je 50% mladih se izjasnilo da želi da napusti zemlju. Kada pogledate posljednje istraživanje Republičkog zavoda za statistiku o subjektivnom osjećaju siromaštva, 89% anketiranih izjasnilo da imaju teškoće u plaćanju redovnih računa. Ja mislim da smo mi propali, ja mislim da smo mi doživjeli slom. Sutra da se promeni vlast, ja mislim da će nam trebati decenije da se oporavimo, i to ako bismo krenuli već sutra da radimo na pravi način, a ja u to iskreno sumnjam, jer kada vidim koja je korupcija u sudstvu, u tužilaštvu, u policiji i tako dalje. I ono što se često zaboravlja je da vi ovdje imate jedan mali broj ljudi izuzetno bogatih, koji su jako bogati, koji sutra kad se promeni vlast mogu da kupe svakoga. To je vrlo jedan kompleksan proces. Neće se ovo završiti sa smenom režima, ovo će sve, ako i krenemo u dobrom pravcu, ovo će trajati sve jako dugo i bit će jako mukotrpno.
Evo sad na kraju da se vratimo izborima. Gospodine Popoviću, ima li opozicija ikakve šanse da postigne relativno dobar rezultat na izborima? Da li bi mogla da osvoji recimo Beograd, s obzirom da je glavni grad bio centar masovnih protesta, a to bi bio veliki udarac Vučiću?
Da, apsolutno. Ja sam i malo pre rekao da ne toliko njihovom sposobnošću, već sticajem okolnosti stvorili su se uslovi da Vučić doživi bar delimičan poraz. Dakle, Beograd, možda još neki grad, to je isto deo tog ludila našeg što mi u stvari ne znamo ko je podnio ostavku od predsjednika opštine, tako da ne znamo ni ako budu ni gde će biti ti izbori. Sad naravno imate ovu situaciju da grupa ljudi koji manje više pripadaju proevropskim političkim strankama, dakle organizatori protesta, potpuno je neverovatno da oni uopšte razmišljaju da idu u više kolonu. Ja sam uvek bio za programske kolone u smislu da ne treba baš sad se mešati sa svim i svak, jer to ne možete ni da objasnite ljudima što bi sad pokreslovni građani išao sa zavetnicima. To je nelogično. Ali ovo je potpuno logično. Srbija protiv nasilja ima brend izgrađen, ima političke opcije koje su među sobom dosta slične, razlikuju se onoliko koliko se inače koalicije u svetu razlikuju i imaju šansu da naprave dobar rezultat, što zbog svog rada, ako budu radili kako treba, ali što i zbog okolnosti da su ljudi stvarno uplašeni da ovo ne ide prosto u dobrom pravcu, da je nasilje sve veće, da se zemlja raspada, Beograd se raspada posebno, u Beogradu javne službe se raspadaju na naše oči, počeš od gradskog prevoza, vrtića i tako dalje. Dakle, mislim da ima šanse, ali opet kažem, znate i sami gde živimo, uvek treba u Srbiji očekivati neočekivano i pozitivno i negativno, nažalost, mnogo češće nas nađe to neočekivano, a negativno.
Gospodine Radoniću, po vama, ima li opozicija šanse da osvoji Beograd?
Ja ne mislim da imaju šanse da osvoje Beograd, jer podsjetit ću vas na prethodnim izborima, oni nisu ni znali rezultate izbora. I rezultat izbora u Beogradu je proglasila Srpska napredna stranka. Zašto? Zato što nisu, iako su nas uveravali da kontrolišu biračka mesta, barem da su pokrili u Beogradu, oni to nisu učinili. Ne znam ni ko se njima javljao, da li su na oglasima skupljali ljude. Vi morate da imate svoje aktiviste koji će da brane rezultate na licu mesta, podrazumevajući se da možete da pokrijete sva biračka mesta. Drugo jeste, ja se slažem sa Draganom u vezi brenda Srbija protiv nasilja, međutim ne mislim da su oni artikulisali politički taj protest, nisu napravili zajedničku političku platformu, nisu napravili širok pokret od građana, od javnih ličnosti, od profesionalnih sindikalnih udruženja i tako dalje, nego mi vidimo da oni dalje razmišljaju da idu više kolona. U suštini nije dovoljno da vi pričate nešto protiv, morate da kažete zašto ste, a ja ne vidim da oni imaju bilo kakav program zašto su, koji su to različite zdravstvene politike, obrazovne politike, ekonomske politike koje oni nude, kako bi oni reformisali sudstvo, tužilaštvo i tako dalje, policiju, bezbedonosne službe, ja ne vidim nigde te predloge kako oni vide Srbiju u budućnosti, to je jedna stvar, a druga stvar, ja stvarno mislim da nacionalno opredeljena opozicija nije opozicija, da su oni vrlo finansijski i logistički bliski vlastima, oni tu služe za kontrolu opozicije i da se pokaže da postoje i od SNS-a neko koji je gori, barem pred zapadom, tako da ako vi pogledate poslednje izbore, vi kažete ok, bili su pola-pola, ali vi ste bili pola-pola sa tom nacionalno orijentisanom opozicijom i kad je vladajući strani trebao neki novi poslanik, vi ste imali 3-4 preletanja u sekundi, ja mislim iz POKS-a, tako da oni mogu da povuku većinu i u gradu po svojoj volji, što bi se reklo. I ja mislim da je nezadovoljstvo veliko, ali to nezadovoljstvo lebdi u vazduhu. Imate veliki broj birača koji su protiv vlasti, ali su neopredeljeni. To je samo po sebi veliki znak za alarm, jedan vrlo upozoravajući znak na koji bi trebalo da se racionalno reaguje, a koliko ja vidim opozicija apsolutno iracionalno reaguje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radoniću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 izera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozim nemamo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je drvni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.